Konec 2003 estas tre agrable denove renkontiĝi kun Birke kaj Bertilo Venergen. Do post kiom da jaroj ni renkontiĝas ĉi tie?
Laŭ mia memoro ni estis en la Konec en 2003.
Yes. Kio okazis dum tiuj lastaj dek jaroj en via vivo, en via ambaŭa vivo?
Du la plej grava afero estas, ke ni pasigis kvar jarojn en Koreujo. Pro tio mi memoras, ke 2004 ni ne estis ĉi tie, ĉar en tiu jaro ni transloĝiĝis al Koreujo. Kai vivis tie dum kvar kaj duona jaro. Ja, mi instruis tie la germanan, kai Bertilo estis tie kun mi.
Mi rajtis esti simple la edzo, neniom farante, nur umis pri la akademio kaj pri Esperanto.
Tio estas bela afero. Ĉu vi havis kontakton kun la Esperanto-movado, kun esperantistoj dum tiuj kvar jaroj?
Jes, sed ne multe.
Ne multe. En Suda Koreujo, mi multe laboris, tio estas unu afero, sed mi ankaŭ interesiĝis pri lernado de la korea lingvo, ĉar mi studis la korean kaj volis iom pli perfektigi mian korean lingvon. Kaj jam mi devis multe, do por la profesio, devis multe paroli la germanan, ĉar mi instruis la germanan, parolis kun la koreaj kolegoj la germanan, kaj la reston de la tempo mi ne volis pasigi parolante Esperanton kun esperantistoj, do tiam mi neniam lernus la korean lingvon. Da anstataŭ mi eklernis korean paperarton kaj pasigis multe da tempo tie en la paperejo.
Estas tute aparta sperto kion vi akiris.
Absolute, yes.
Ĉu vi iomete ne sopiras?
Yes, al Koreujo, yes, mi sopiras. Unu flanke jes, unu flanke ne, kaj la korean paperarton mi kunportis kun mi hejmen, do mi de tempo en tempo faras, sed en la lastaj du jaroj mi havis multan laboron, fakte, kaj ne havis multe da tempo por mi pri la arto hejme.
Mi diris, Bertilo, ke en Koreio vi dediĉis la tempon al la akademio, kaj kompreneble al tiu akademio daŭre vi dediĉas la tempon, kaj nun mi ĉiam pli plendas. A kio estas kun la pomego?
Nu, la pomego fartas tre bone, mi dirus. Estis tiu papera eldono, la unua, kaj ĝi estas ŝajnas al mi granda sukceso.
No, jes,
sed ĝi estas forvendita, la lasta ekzemplero, kaj estas nun urĝa tempo prepari duan eldonon. Kaj mi kaptis la okazon vere fari gravan ŝanĝojn.
Ĉu tiuj ŝanĝoj venas pro via propra pripenso, ĉu ankaŭ venis iuj instigoj aŭ iuj demandoj, kiuj spronis vin al tiu laboro?
Do, estas multe da afero pri kiu mi intertempe lernis aŭ plimaturiĝis mia pensado pri io, sed venis amaso da ideoj kaj konsiloj de ĉiaj flankoj. Do ĉiaspecaj proponoj pri plibonigoj venis, kaj mi mem trovis aferon por plibonigi, kaj estas vere multo kion mi ŝanĝis, kaj estas jam konsultebla en la reto la unua ombro de tiu nova versio. Mi ankoraŭ plibonigos tion antaŭ ol mi permesos paperon eldonon de tiu.
Do kiam vi pli malpli povos permessi tiun novan eldonon?
Do, mi esperis origine, ke en oktobro, novembro, decembro tio eblos. Dependos multe de mia libera tempo. Mi devas multe labori por akiri la panon, sed en la unua monato de la sekva jaro tio devos okazi, alie estos tro malfrue.
Kaj kion diri al novaj esperantistoj pri plena gramatiko?
La plena analiza gramatiko de...
Jes, kompreneble, pagel.
Tio estas monumento de mia historio de instruiloj. En mia ĉefa fonto por pomego estis la plena analiza gramatiko. Sed ĝia tempo pasis. Ĝi estas tro malnova nun, nu kaj plej grave oni eĉ ne povas aĉeti ĝin. Ĝi ne estas akirebla. Kaj mi volus, ke oni enretigu ĝin en facile konsultebla formo, simple por ke ĝi ekzistu, ĝi estas historia dokumento. sed ĝi estas tro malfacile legebla, ĉiuj diras tion. Mi havas problemojn legi ĝin.
Kaj tute junularo ne ŝatas profundigi en tiun ĉi lingvaĵon, ĉu ne estas tiel?
Estas tiel, sed ĝi tiom influis la lingvon, ĝi estas parto de la evoluo de Esperanto. Oni ne rajtas forgesi tion. Estas kvazaŭ du grupoj de esperantistoj, tiuj kiuj kreskis kun la plena analiza gramatiko kaj la nova kiuj kreskas kun pomego. Estas jam
generacia ŝanĝo.
Jes, generacia ŝanĝo, kaj estas la transira periodo. Ambaŭ ekzistas en la kulturo de Esperantujo, kaj tio estas bona.
Kaj krom tio, kelkajn vortojn pri via laboro en la akademio.
Nu, kiam estas en Koreujo, mi okupiĝis plejparte pri la naŭa oficiala aldono al la Universala Vortaro. Kaj tiu laboro finiĝis bone, estas nun iom vastigita tiu vortaro, kiu bezonas ancora multe da prilaborado. Do la akademio ne okupiĝis pri tiu laboro dum jardekoj, do oni postrestas. Sed mi nun lasos tiun parton de la akademia laboro al alia direktoro de tiu sekcio, sed kun plena harmonio kun mi, ĉar estas glata transiro. Mi esperas aktiviĝi en la sekcio pri gramatiko anstataŭa.
Publiko generale iomete pli scias, tute aparte tiu publiko kiu partoprenas universalajn kongresojn, kiam renkontiĝas kun la akademianoj pri la laboro de la konsultejo.
Yes. Nu, la konsultejo estas laŭ mi granda sukceso. Estas bezonata afero, ni ricevas multajn demandojn kaj homoj apresas la respondon. Sed ĝi estas ioma parte de la akademio mem, ĉar neniu kiun la konsultejo diras estas oficiala akademia decido. Oni ĉiam devas substreki tion. Estas rekomendo kaj konsilo de la akademianoj kiu estas en la konsultejo.
Kaj la sama rezervo akompanas oficiala aldono rilate la
ankaŭ tio estas rekomendo. Tio estas rekomendo de la tuta akademio.
Sed tio ne estas deviga. Mi ne povas diri ke iu devas diri tiel kaj ne aliel.
Mi ĉiam emfazas tion, ĉiam denove, ke la akademio estas nur unu parto de Esperantujo, kiu donas sian konsilon kaj rekomendon, sed pri la lingvo mem decidas la popolo.
Sed Attila, ne estas forgesebla kiel kantisto en nia movado, kaj tiu branĉo de nia kulturo tiom evoluis en la lastaj jaroj,
ke tio estas preskaŭ. Jes, ĉar mi iom tradormis la pasintajn kvin jarojn, ĉar mi ne aĉetis Esperanto-diskojn, mi ne sekvis la novajn artistojn, kaj lastatempe mi konatiĝis en ses en Slovakujo kun multa el tiuj novaj artistoj, kaj mi estas tiom impresita de la nivelo de la novuloj kaj pri la vasteco de la nova Esperanta muzikkulturo. Tio estas revolucio por mi.
Sed se vi venas kaj vi koncertas kune, ĉu vi ankaŭ hejme praktikas la komunan muzikadon?
Yes.
Nu, yes. Ni muzikas hejme, kompreneble, por provludi, ĉu ne? Ni multe provludas, sed la lasta ses aparte estas granda instigo, ĉar estas tiom bonaj muzikistoj tie, kaj pro tio ni nun lastatempe ni celis provludi, sed ni fakte ellaboris kvar novajn kantojn intertempe, ĉu ne? Estas granda instigo, pri tio ni ĉiam pensas, o tio estas bela, ĉu ne? Kaj nu rearanĝis do tio, kion ni ŝatas fari, estas traduki aŭ uzi esperantajn kantojn kaj rearanĝi ilin por du voĉoj kaj fluto kaj gitaro, ĉu ne? Estas tio, kiu ludu kiam, kiu akompanu, kiu kantu harmoniojn. Kai ja fakte da tio es granda instigo tio las das es pro la bona musikisto tio kai ne havas nova in canto ni
tu ili aperos en iu compacta disco au vi sole concertas o casa de
tio nun yes ja yeah, mi havas ne havas en nia disco tio es des nun en iu plan
es es hobia projekto inter ni kai eble ia
bona hobia projekto kiel ne ĉu diaj kantoj aperos en la reto.
Uno es sola ni sukcesas, ni sukcesas registri, jes, do ĝi aperas, sed aliaj ne. No, eble se estas registraĵo, eble estas pliaj.
filon.